Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná pořad pro všechny, kteří mají přemýšlivý vztah k vědě a světu kolem nás.
Začíná Meteor, který přináší novinky a zajímavosti.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Mimozemské sopky na vestě.
Jak mozek vnímá čas?
První česká lokomotiva.
Nový lovec exoplanet.
I matka může být nejistá.
Zvířata se léčí bylinami.
To se nám potom minulém horkém týdnu zase nějak ochladilo.
No, přesně podle předpovědi. Teplotní rekordy, slunečné letní dny a tento týden ráno zase nepříjemně nízké teploty.
Měla jsem se do studia přioblékno.
Jako, že byste si vzala třeba vestu?
To by pomohlo, i když já zrovna vesty nenosím.
Škoda.
Odkdy vás zajímá moje garderoba?
Tak upřímně moc nezajímá. Tedy beru už jako samozřejmost, že vám to v Meteoru sluší.
No, proto.
Ale ta vesta by byla opravdu vtipná, protože na vestu se teď vydáme.
Nechtěl jste říct spíše do vesty? To jako s mikroskopem?
Naopak s dalekohledem. Vesta je jméno planetky.
Proč se kosmické těleso jmenuje jako oblečení?
Vesta je z latinského vestis, tedy oblek. Planetka má jméno Vesta po římské bohyni, ochránkyni ctnosti, čistoty a domácího krbu.
Čili podobnost čistě náhodná.
Každopádně na Vestu, planetku, se vydáme v rámci našeho cyklu o mimozemských sopkách.
Provede nás doktor Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Na Zemi se nachází poměrně velké množství meteoritů, které se od sebe poměrně významně liší jak fyzikálními, tak chemickými vlastnostmi. Můžeme tak například najít meteority, které jsou tvořené převážně železem a niklem. Nicméně současně můžeme najít meteority, které jsou tvořené magmatickými horninami, tedy horninami, které vznikly krystalizací z magmatu. Jedna skupina meteoritů, která je právě tvořena magmatickými horninami, si zasloužila velkou pozornost vědců, a to z toho důvodu, že jejich stáří je 4,4 až 4,5 miliardy let, což znamená, že vznikly krátce po sformování sluneční soustavy. Vědci se pokusili najít mateřské těleso, odkud tyto meteority na Zemi docestovaly. A na základě spektrálních dat se zdá, že pocházejí z planetky Vesta, tedy z tělesa, které se nachází v pásu asteroidů, jež se rozkládá mezi oběžnou drahou Marsu a oběžnou drahou Jupiteru. Ve vědecké obci pak záhy začaly diskuze o tom, jestli je vůbec možné, aby takto malé těleso mělo dostatek tepla k tomu, aby tam docházelo k tavení. A pokud ano, jestli na jeho povrchu vůbec můžou být sopky nebo projevy sopečné činnosti.
Upřímně řečeno, taky by mě to překvapilo.
Odpověď se ale na dálku nedařilo získat.
Pomohla až kosmická sonda Dawn, nebo chcete-li Dawn, anglicky Úsvit.
Ta podrobně mapovala planetku v letech 2011 a 12.
Výsledky, které tato sonda poslala zpátky na Zem, v první chvíli nepřinesly jasnou odpověď, protože se nepodařilo najít žádná tělesa, která by připomínala sopky. To je dáno tím, že valná většina povrchu planetky Vesta je silně poseta impaktními krátery a v podstatě jakékoliv útvary, které na povrchu této planetky vznikly krátce po jejím sformování, tak byly zcela přetvořeny postupnými dopady mimozemských těles. Nicméně v některých oblastech se podařilo najít útvary, které zdánlivě připomínaly čela lávových proudů. Bohužel později se zjistilo, že jejich vznik není spojen s výlevy lávy, ale že jsou spojeny opět s impakty. Během impaktu může dojít totiž k situaci, že ten otřes je schopen aktivovat na chvilku drobné částice, které se dají do pohybu, a ten pohyb zdánlivě vypadá, jako kdyby tekla kapalina. Možná pro lepší představu posluchačů si můžeme představit příměr. Je to podobné, jako když nasypete hromadu písku na stůl a pak s tím stolem zatřesete. Ta hromada se vlastně celá rozpadne a ten písek se dá do pohybu a se jakoby rozteče po tom stolu do stran.
Taková falešná sopečná aktivita.
Ano, Do planetky vrazí nějaká jiná, menší planetka a zatře se s ní.
Zatím ze slov Petra Brože o vulkanické aktivitě na Vestě nic nesvědčí.
Nesvědčilo.
Naštěstí se této sondě ale podařilo objevit i důkazy, které svědčí o tom, že nalezené meteority pravděpodobně skutečně pochází z Vesty. Podařilo se totiž najít oblasti, kde se na povrchu nachází tmavší horniny obklopené světlejšími. Vědci se domnívají, že se jedná o obnažené horniny pláště, které se vlastně protavovaly kůrou Vesty k povrchu. Není zcela známo, jestli se skutečně na povrch dostali či nikoliv, protože vlastně toto obnažení bylo opět způsobeno dopady impaktních kráterů. V neposlední řadě se podařilo v jednom kráteru najít 30 km dlouhou a 2 km mocnou žílu, která jasně dokládá magmatické procesy na této planetce.
Z toho, co zatím slyším, je to půl na půl. Důkazy takové nijaké.
Dá se říct rozhodné slovo? Byla Vesta vulkanicky aktivní?
Když propojíme tyto důkazy založené na pozorování s chemickým složením planetky, které bylo pořízeno díky spektroskopickým měřením souběžné dráhy, tak vlastně můžeme zcela jasně říci, že na této planetce skutečně docházelo k magmatické činnosti. Podařilo se totiž najít minerály, které jsou charakteristické právě protavení, jako například olivín.
Vesta je oproti Zemi trpaslík. Jak vůbec mohla nějaká sopečná činnost na planetce vzniknout?
Planetka Vesta má v průměru pouze 525 km, takže se jedná o velice malé těleso, které si velice špatně udržuje teplo. To znamená, že kdyby za magmatickou činností stály stejné radioaktivní prvky jako na Zemi, tak v podstatě by nikdy k tavení dojít nemohlo, protože to teplo by uniklo mnohem dříve, než by se neshromáždilo dostatečné množství k roztavení vnitřních částí tohoto tělesa. Tím důvodem, proč k tavení nakonec došlo, je totiž přítomnost jiného radioaktivitního izotopu, a to konkrétně hliníku 28. A tento radioaktivitní izotop má totiž tu vlastnost, že má velice krátký poločas rozpadu a je schopen produkovat velké množství tepla. V podstatě tedy došlo k tomu, že tato planetka byla na začátku svého vzniku nabohacena tímto izotopem. Ten velice rychle a v krátkém časovém okně vyzářel do okolí velké množství tepla, které bylo dostatečné k celkovému přetavení vnitřních částí, k diferenciaci, ke vzniku jádra, pláště a kůry.
Tedy to, co známe u kamenných planet a některých měsíců planet.
Proč se Vesta tak liší od ostatních velkých planetek v hlavním pásu asteroidů? Juno, Pallas, Ceres?
Planetka Vesta vypadá jinak než všechny ostatní planetky v pásu asteroidů z toho důvodu, že byla schopna vyprodukovat dostatečné množství tepla k tomu, aby došlo celkově k jejímu přetavení. Protože během tohoto přetavení do okolního prostoru unikla valná většina lehkých prvků, včetně vodního ledu a podobně. A tím pádem se tato planetka vůbec nepodobá planetce Ceres.
Ceres jako největší planetka je teď označována dokonce za trpasličí planetu, ale tím se její fyzikální vlastnosti samozřejmě nijak nezměnily.
A jaká je odpověď na otázku z úvodu?
Kdybychom se teďkom chtěli vrátit na začátek a zodpovědět otázku, jak se vůbec dostaly meteority z planetky Vesta na Zem, tak i na tohleto americká sonda přinesla odpověď. Totiž ona objevila obrovský impaktní kráter na jižní polokouli planetky Vesta. Zdá se tedy, že po sformování planetky a jejímu utuhnutí došlo ke srážce s přibližně 10-kilometrovým tělesem, které bylo schopno odpařit 1% objemu planetky Vesta. Část tohoto materiálu by byla vyvržena do okolního prostoru, odkud se pak dostala časem na Zemi v podobě meteoritu.
Kde ho nechápavě sebral druh Homo sapiens sapiens.
Který ale dnes zná příběh planetky Vesta.
Toto letí, Nedávno Vánoce, Velikonoce, už se blíží letní prázdniny a pak zase dokola.
No, jako bych slyšel svoji babičku.
No, takové uvažování je neklamný znak stárnutí. Čím jsme starší, tím častější je pocit, že se čas zrychluje. Nejprve se začnou míhat týdny, po nich měsíce a roční období, nakonec celé roky.
Vtipný nápad, přičítaný například fyzikovi Stephenu Hawkingovi, říká, že zrychlující se prožívání času je funkcí věku. Pětileté dítě prožilo, nepočítáme-li přestupné roky, 1825 dní, zatímco člověk 70letý 25 550 dní. Den v životě sedmdesátníků je tedy nepatrným zlomkem jeho celkového života. Uběhne přibližně 14krát rychleji než den v životě pětiletých dětí.
No, já nevím. Říká se, že člověku ve vyšším věku čas letí, protože se mu zpomalil metabolismus, tedy jeho tělo dělá vše pomaleji.
Zkusme ještě jiný pohled. Doktora Františka Koukolíka.
Běžná představa většiny lidí říká, že čas je něco podobného řece tekoucí z nekonečna do nekonečna. Isaac Newton tuhle představu posvětil. Čas je fundamentální fyzikální struktura vesmíru. Rozměr, v němž se odehrává jedna událost za událostí druhou. Putování v čase oběma směry by tedy bylo možné. Ale Newtonův vrstevník Gottfried Leibniz a o něco později filozof Immanuel Kant však dokazovali, že čas je myšlenková struktura, v níž lidé řadí a porovnávají události. Putování v času tedy možné není. Čas, podle jejich názoru, není ani událost, ani věc a k řece se přirovnat nedá.
Jestliže je tedy newtonovský čas objektivní součástí tkaniva vesmíru, pak se čas Leibnizův a Kantův odehrává jenom v našich hlavách.
Čímž se tito velcí mužové z hranic přírodních věd a filozofie svým způsobem jednak vrátili ke svatému Augustinovi, který napsal, že před stvořením světa čas neexistoval, jednak předpověděli vyústění kvantové teorie s jejím pozorovatelem.
Jenže každý, kdo se jen trochu setká se stavbou a činností mozku, lidí i zvířat, nutně se zeptá, co obnáší pojem pozorovatel.
Začnu u velmi jednoduchých a prastarých podob života. Synice, kyanobakterie, jsou na Zemi nejméně 3,5 miliardy let. Jsou citlivé na světlo a jako všechny organismy s touto vlastností, tedy i lidé, jsou vybaveny cirkadiánními hodinami. To je latinské cirkadiem, přibližně jeden den. Cirkadiánní hodiny umožňují předvídat dobu, kdy bude světlo a přizpůsobit tomu, jak svou fyziologii, tak chování. Cirkadiánní hodiny neměří 24-hodinovou rotaci Země naprosto přesně. S geofyzikálním časem se musí synchronizovat. Za lepší pochopení těchto hodin svět hodně vděčí paní profesorce Heleně Ilnerové z Akademie věd.
A ty složitější podoby života?
Hlavními hodinami jsou neurony malého jádra nad skřížením zrakových nervů mozku. Informace o světle dostávají z očních sítnic. Neuronální i chemické signály neuronů téhle skupinky synchronizují další hodiny v mozku i v organismu. Má je většina buněk našich těl. Jsou autonomní. Udržují se sami od sebe. Jsou odolné vůči buněčnému dělení i vůči akutnímu stresu. Odolávají kolísání teploty i tempu, s nímž se přepisují geny do bílkovin. Čas je tedy zakódovaný do nejniternější stavby a funkce našich těl. Stejně jako do těl živočichů i rostlin, do všeho živého, co odpovídá na světlo.
Cirkadiánní rytmy jsou jedna věc, zpracovávání například zrakových a sluchových informací mozkem je věc jiná. Lidský mozek totiž dokáže zpracovávat informace v časové stupnici, která má 12 řádů.
Ano, v mikrosekundách, miliontinách sekund běží lokalizace zdroje zvuku v prostoru i pohyb vzruchu obaly nervových vláken.
V milisekundách tvoříme a rozlišujeme mluvenou řeč, rozlišujeme a koordinujeme pohyby.
V sekundách zpracováváme informace, které si uvědomujeme.
V minutách a dnech běží cirkadiánní rytmy, které řídí například rytmus spánku a bdění, vydávání hormonů, cyklus tělesné teploty, příjem a výdej potravy.
Lidský mozek zpracovává čas nejméně 4 systémy. Ve vypravení stihneme jen 2. Velmi zajímavou součástí systému počítajícího čas jsou mozkové oblasti, které zpracovávají informace z nitra těla. Tento takzvaný interoceptivní systém ohlašuje bodavou i palčivou bolest, chlad, teplo, lechtání, bolesti ve svalech a laskavý neboli senzuální dotek a také žízeň, hlad, chuť, pocit nedostatku vzduchu, neurčité a špatně popsatelné pocity z dutiny hrudní a břišní a ty říkají, že se v těle něco děje. Jakmile se základní informace tohoto systému dostanou do kůry ostrova neboli inzuly, ta je v hloubce rýhy mezi čelním a spánkovým lalokem, mohou putovat dopředu směrem k pólu čelního laloku. A cestou se přidávají další systémy, které řídí například rychlost srdeční akce. Oznamují, co se děje v našem okolí. Zda je součástí dění nějaká slast a k tomu motivační, poznávací i sociální podmínky. Výsledkem této obrovské putující vlny je takzvaný globální emoční okamžik. To je celistvý pocit zbytí z toho, jak nám právě teď je. A ten trvá půl sekundy až sekundu. Následuje další okamžik tohoto druhu. Může být stejný, podobný nebo odlišný podle toho, co se děje v těle i v jeho okolí. Lze si představit řetěz takových okamžiků od minulosti do přítomnosti a do budoucnosti, kterou si právě představujeme, pak by připomínal běžící okénka filmového pásu. Lze si představit emočně vypjaté okamžiky, v nichž hustota těchto obrázků, respektive globálních emočních okamžiků, je nízká nebo vysoká. Lidé pak mohou mít pocit času zpomaleného, jak s oblibou ukazují filmoví tvůrci, nebo zrychleného. Na zpracování pocitu času se rozsáhle podílejí systémy tvořící různé druhy paměti. Pravděpodobně jen lidé jsou sto plně se odpoutat od bezprostřední současnosti a představit si události minulé a budoucí. Představa budoucích událostí, čili duševní putování v čase dopředu, má zřejmou adaptivní hodnotu. Umožňuje předvídat, plánovat, odhadovat a tím zvyšovat naději na přežití. A zajímavý pokus ukázal, jestliže lidé stojí a přitom putují mentálně v čase do budoucnosti, naklánějí se trošku dopředu. A jakmile putují do minulosti, naklánějí se trošku dozadu.
Ano, tyto představy mění činnost vestibulárního a osového svalstva. Člověk se nakloní.
No, tak.
A vy někam jdete?
Do budoucnosti. Zavírám oči a vysledujte, jestli se nakloním.
když se něco stane poprvé a je to významné, můžeme se spolehnout, že to vstoupí do dějin a do učebnic.
Jako když jsem šla poprvé do školy?
No, to bylo jistě významné pro vás, Kateřino, ale mám na mysli událost významnou pro větší množství lidí.
Třeba moji rodiče tehdy byli nadšeni.
Mnohem větší množství lidí, třeba pro celý národ. Zvlášť, když ten národ trpěl pod Rakouskem-Uherskem.
Aha, už asi vím, kam míříte, nějaký český vynález.
No, řekněme, první stroj svého druhu naší vlastní výroby.
Stalo se tento den, 28. dubna. Koncem 19. století patřily české země k průmyslově nejrozvinutějším oblastem Rakousko-Uherského mocnářství. Tomu odpovídala hustota železniční sítě, neboť materiál i výrobky bylo třeba rychle a spolehlivě přepravovat z jednoho místa na druhé. Jedna věc však vlastence přece jen občas hnětla. Všechny vlaky na našem území byly taženy lokomotivami vyrobenými v cizině. Zatímco technologicky jednodušší výrobu vagonů, osobních i nákladních, celkem snadno zvládlo hned několik tuzemských firem, pro výrobu lokomotiv představujících vrchol tehdejšího konstrukčního i strojírenského umění se nedostávalo ani kapacit, ani odborníků. Určitý příslib změny se objevil v roce 1871 po založení první českomoravské továrny na stroje v Libni. Vždyť už sami její akcie nesly v čele obrázek parní lokomotivy. Do výroby se však vedení pustilo až koncem století. Do té doby se fabrika zaměřovala na třeba větší, ale pouze jednorázové zakázky, ku příkladu stavby mostů nebo cukrovarů. Produkce lokomotiv se zaručeným stálým odbytem byla proto velmi lákavá. Po jednáních ve Vídni se zástupcům továrny podařilo získat zakázku na výrobu několika lokomotiv tehdy běžného typu. A tak 28. dubna 1900 sdílen výjíždí slavnostně vyzdobená lokomotiva, postavená ještě podle francouzské dokumentace, za to s vlasteneckým pozdravem nazdar na přídi. První kompletně česká mašina odtud výjíždí za 5 let. Tady se sluší za všechny zúčastněné připomenout alespoň inženýra Václava Maříka, nadšence, fachmana i vlastence v jedné osobě. Stroj byl nasazen na místní dráhu Špilberg Dolní Lipka. Další kusy stejného typu, které mašinfírové lásky plně přezdívaly kafemlejnky, sloužily českým dráhám při průběžných zlepšováních až do počátku 70. let 20. století. O kvalitách nových lokomotiv z Čech svědčí fakt, že státní dráhy počas se rozšířily jejich objednávky na úkor jiných dodavatelů. Po skončení první světové války se lokomotiva Nazdar ocitla v majetku Rakouských drah, které ji po vyřazení ze služby zcela nesentimentálně sešrotovaly. Její o něco mladší sestra je k vidění v Národním technickém muzeu. První česká lokomotiva vyjela z dílen na den přesně před 118 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Parní lokomotiva, to byla, panečku, síla. Ostatně starší generace našich posluchačů si je jistě ještě moc dobře pamatuje.
Ve své době vrchol techniky. Určitě byla jednou z hlavních žádaných vlastností spolehlivost.
Jistě, nikdo by nechtěl jet vlakem, který někde uprostřed pustiny zastaví a nedokáže se už rozjet.
Nezbývalo by, než poslat pro jinou lokomotivu, vlak odtáhnout a tu porouchanou opravit.
Pokud by nebyla ve vesmíru. Kosmické sondy a družice všeho druhu musí být velmi spolehlivé. V kosmu je zkrátka ani nikdo neopraví.
Někdy družice havaruje už při startu.
Ještě, že se to nestalo minulý týden, když startoval kosmický dalekohled TESS.
Co má pozorovat?
Exoplanety.
Nové světy. Planety obíhající jiné hvězdy než naše Slunce. To musí být pořádně velký dalekohled, když má sledovat oproti hvězdám drobné a velmi málo svítící planety.
Jo, velký asi takhle.
To si děláte legraci. 15?
Ne, 10 centimetrů je průměr objektivu.
Takový prcek něco objeví?
Co na to říká odbornice na exoplanety Julie Nováková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy?
Hlavní je, jaký úkol dokáže splnit celá ta sonda. Nezávisí to jenom na dalekohledu. Jednak už jsme v kosmu, takže se nemusíme zabývat tím, že se třeba chvěje atmosféra, což by nám komplikovalo pozorování. A jednak má družice TESS větší množství kamer a velmi citlivé CCD čipy, které zachytávají světlo a stačí jim pouhých pár fotonů, aby zaznamenali příslušný signál. A právě díky tomuto vybavení bude družice TESS moci provádět průzkum celé oblohy a pátrat po exoplanetách, tedy planetách u jiných hvězd, v okruhu zhruba 300 světelných let právě u spíše bližších, jasnějších hvězd.
Říkáte, že bude pozorovat celou oblohu, ale každý dalekohled má jen poměrně malé zorné pole. Celou oblohu najednou nevidí.
Najednou to skutečně nebude. Během té primární mise, která trvá 2 roky, se TESS bude první rok soustředit na jižní oblohu. A vždycky stráví 27 dní na jednom segmentu oblohy a potom se přesune k dalšímu. Takže ten nejmenší čas pozorování jednoho kousku oblohy je 27 dnů, ale ty segmenty se částečně překrývají. To znamená, že jak na jižní, tak potom druhý rok na severní obloze jsou i části, které bude TESS pozorovat v zásadě celý kalendářní rok. A díky tomu už se dá zachytit hodně exoplanet.
A kolik hvězd dokáže postupně změřit?
Ten odhad konzervativnější je, že TESS bude pozorovat minimálně 200 000 hvězd. Ale je možné, že to číslo bude i výrazně větší. Očekává se právě, že zhruba kolem 1% z nich by měla TESS být schopná objevit planety. Takže ten konzervativní odhad je kolem 2000 objevených planet během té základní dvouleté mise. Ale pokud se ta mise prodlouží a pokud těch pozorovaných hvězd bude více, tak by to výsledné číslo mohlo být i řádově větší, klidně přes 10 000 exoplanet.
To by byl velký pokrok, protože doteď jich bylo objeveno všemi předchozími dalekohledy a všemi metodami asi 3800.
Mě zaujalo, že jen u 1% hvězd má družice objevit exoplanety. Opravdu má své planety jen 1% hvězd?
To nikoliv. Ale TESS hledá planety takzvanou tranzitní metodou. Ona pozoruje světlo vzdálených hvězd a sleduje, jestli nedojde k poklesu jejich jasnosti. A pokud k němu dojde, tak to může znamenat několik věcí. Buď je ta hvězda nepravidelně aktivní a třeba tam zrovna byla nějaká sluneční skvrna, a nebo z našeho pohledu, z pohledu té družice, před tou hvězdou právě prošla planeta. No a pokud se podobné poklesy opakují pravidelně, tak je právě přítomnost planety tím nejpravděpodobnějším vysvětlením. Tím pádem může TESS objevit jenom planety, které jsou z pohledu družice na takové oběžné dráze, aby přecházely před kotoučkem té hvězdy a zapříčinily ten pokles jasnosti.
Asi jako když vidím v dálce jet auto směrem ke mně a jeho světla občas zeslábnou, když míjí strom?
No tak strom, ten reflektor zakryje celý, ale planety jsou mnohem menší než hvězdy. Když se ocitnou před hvězdou, je to taková piha. Ten úbytek jasnosti hvězdy je hrozně malý, proto se ho poprvé podařilo změřit až v roce 1999.
Průlet planety před hvězdou tedy vypadá jako nepovedené zatmění slunce, kdyby byl měsíc příliš malý.
Přesně tak, ale pozorovat se to dá, mám s tím osobní zkušenost.
Napadá mě, že když dalekohled TESS bude koukat na jedno místo oblohy jen 27 dní, tak může objevit jen takové planety, které svou hvězdu oběhnou rychleji než jednou za 27 dní.
Závisí na tom, o jaký kousek oblohy právě jde. Některé oblasti budete sledovat až celý kalendářní rok. To znamená, že pokud ta planeta má oběžnou dobu půl roku nebo menší, tak bude schopná zachytit 2 přechody a to už stačí k tomu, abychom se domnívali, že ta planeta reálně existuje. Jeden přechod nám sám o sobě ještě nic neřekne. Nicméně u velké části oblohy skutečně budou ty hvězdy pozorované jenom těch 27 dní, takže tam samozřejmě, pokud je to oběžná doba kratší než 2 týdny, tak ta planeta bude zachytitelná, pokud je to oběžná doba delší, tak ji nebudeme moci potvrdit.
Takže kdyby kosmický dalekohled TESS takhle sledoval z dálky naši vlastní sluneční soustavu,
7 z 8 planet by neviděl.
Merkur, planeta nejblíž Slunci, má oběžnou dobu 88 dní. Tím pádem v těch, řekněme, nejméně prozkoumaných částech oblohy by ho TESS nezachytila, ale v těch dobře prozkoumaných tam už ano.
Počkat, jak chce dalekohled objevovat exoplanety, když by u nás dokázal objevit s odřenýma ušima jen 1 z 8 planet?
Když se podíváme na planetární soustavy, které dosud známe u různých hvězd, tak řada z nich je velmi kompaktní, s planetami naskládanými velmi blízko hvězdě. Když se koukneme třeba na slavný systém TRAPPIST-1, tak tam máme hned 7 planet s velmi krátkými oběžnými dobami. Všechny mají oběžnou dobu kratší než Merkur. Takže existence podobných soustav nám dává naději. A rozhodně se nemusí jednat jenom o příliš horké, spečené planety, které jsou na takhle blízkých oběžných drahách, protože závisí samozřejmě na tom, kolem jaké hvězdy obíhají. Kdyby planeta, řekněme, měla oběžnou dobu 2 týdny kolem našeho Slunce, tak skutečně bude na škvarek, ale pokud bude kolem, řekněme, nějakého málo jasného červeného trpaslíka, tak by to klidně mohla být planeta v takzvané obyvatelné zóně. Tedy mohla by dostávat takové množství záření od hvězdy, aby, pokud má vhodnou atmosféru a pevný povrch, mohla mít na povrchu kapalnou vodu.
Rychle obíhajících planet je tedy dost. Nemusíme se bát, že by družice TESS neměla co pozorovat.
Kdy budou první výsledky?
Tak samozřejmě vědci, kteří jsou do toho programu zapojení, budou ty výsledky prohlížet průběžně. Co se týče počátku samotných vědeckých měření, tak k tomu by mělo dojít zhruba 2 měsíce po startu, kdy se TESS dostane na finální oběžnou dráhu a všechny přístroje budou zkontrolované, že i ve vesmíru fungují tak, jak mají. No a skutečně pokud se objeví něco zásadního a spolehlivě ověřeného už v těch datech z počátečních měsíců, tak bychom teoreticky už letos mohli vidět nějaké publikace, ale spíš to bude později. A právě ta data budou potom po větších várkách uvolňována i pro celou vědeckou nebo klidně i laickou veřejnost.
Družice bude sledovat blízké, jasné hvězdy. To znamená, že jsou dosažitelné i pro mnoho jiných dalekohledů. Má to nějakou výhodu?
Rozhodně má. A TESS je právě teleskop, ke kterému vědci vzhlížejí s nadějí, že najde mnoho cílů pro sledování teleskopem Jamesa Webba. Ten by měl být vypuštěn v roce 2020, pokud nedojde k dalšímu zdržení, a je takovým nástupcem jednak Hubbleova a jednak Spitzerova kosmického teleskopu. Je schopen pozorovat vesmír jednak v optickém viditelném světle, jednak částečně v infračerveném, zjednodušeně řečeno tepelném spektru, a taky v části ultrafialového spektra. A právě hlavně ty ultrafialové a infračervené části jsou vhodné pro pozorování atmosfér exoplanet. Ve chvíli, kdy k nám přichází světlo od nějaké hvězdy a část toho světla projde skrz atmosféru exoplanety, můžeme zjistit, jaká část toho světla, jaké vlnové délky se pohltily právě molekulami obsaženými v té atmosféře. A díky tomu můžeme zjistit přibližně její složení. No a na to jsou samozřejmě vhodné planety, které jsou co nejblíž a spíše u jasnějších hvězd, takže v tomto ohledu by TESS mohla najít minimálně 10, možná 100 vhodných kandidátů o hmotnosti Země nebo o něco málo větší, respektive o velikosti Země nebo o něco málo větší, protože právě ta pozorování přechodů před kotoučkem hvězdy nám řeknou velikost planety, ale neřeknou nám její hmotnost.
Jaké asi budou ty nově objevené světy?
A co když alespoň jedna z těch planet hostí život?
Thank you.
Fascinuje mě, jak se někdy věda se zápalem zabývá i neuvěřitelně nepravděpodobnými možnostmi. Prostě jen pro ten případ, abychom byli připraveni, kdyby se to stalo.
No, třeba ve Velíně jaderné elektrárny mají na to jiný názor. Tam trénují roky, aby byli na všechno připraveni a doufají, že to nikdy potřebovat nebudou.
Někdy se i nepravděpodobné může stát skutečností.
Ano, třeba když vezmu minci, tady v kapse jednu mám, vyhodím ji do vzduchu, no a ona padne na hranu a zůstane tam stát.
Jakože nepadne ani pana, ani orel?
Přesně tak, zatím se mi to ale vůbec nedaří, ale napadá mě jiná věc, která je ještě mnohem méně pravděpodobná, přesto se o ní uvažuje.
To jsem moc zvědavá jaká.
Znáte filmovou trilogii z 80. let, jak svět přichází o básníky?
No jasně.
A jeden z mnoha citátů z filmu říká, že otec je vždy nejistý.
Jasná narážka na nevěru.
Vidíte, a ona může panovat nejistota i na druhé straně. Hovoří Jitka Pavlíková z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd.
Existuje teorie o tom, že matka nemusí být vždy jistá. Ta teorie není zatím ani vyvrácená, není ale ani prokázána. A je založená na tom, že my jsme si vždycky mysleli, že ženy se narodí už s hotovým počtem vajíček, že během života už se jim žádná další vajíčka neprodukují. Bylo ale prokázáno na hlodavcích, že vajíčka se tvoří savčím samicím po celý život. A je tedy možné, že pokud žena prodělá transplantaci kostní dřeně nebo stačí krevní transfuze, kde jsou kmenové buňky, tak z těchto kmenových buněk toho dárce se možná mohou vyvinout vajíčka. A proto to vajíčko, kdyby bylo oplozeno, tak by vlastně žena porodila dítě, které by nemělo její geny.
Nevěřím vlastním uším. Ženě, matce, se může narodit nevlastní dcera?
Absurdní, že? Vše díky univerzálnosti kmenových buněk, kterých jako dospělí sice už tolik nemáme, ale přesto v našem těle jsou.
Kmenové buňky jsou buňky, které se ještě nerozhodly, co budou dělat. Mohou se z nich vyvinout buňky svalové, buňky mozkové, zkrátka jakékoliv buňky našeho života. To, pro co se ty buňky rozhodnou, pro jakou profesi se rozhodnou, je ovlivněno prostředím a to prostředí jim aktivuje určité geny. A podle toho, které ty geny má buňka aktivní, tak podle toho potom má nějakou funkci, dělá nějaké věci.
Počkat, ale my jsme přeci celým tělem ve stejném prostředí.
Celý člověk jsme ve stejném prostředí, ale všechny naše buňky nejsou ve stejném prostředí. Buňky, co máme v mozku, tak jsou v jiném prostředí, než buňky, co máme ve stehně.
Jo, takhle. Takže cizí kmenová buňka, kterou dostaneme při transfuzi, se promění na takovou buňku našeho těla, kam ji zanese krev.
Ano. Kmenová buňka, kterou žena dostala od dárce z krví, by se dostala do vaječníku a v prostředí vaječníku by dostala takové signály, aby se změnila ve vajíčku.
Většina kmenových buněk dárce ale sídlí jinde.
Nejvíc kmenových buněk je v kostní dřeni, ale bylo prokázáno určité množství i v krvi. Proto se mohou přenést tou krevní transfuzí.
Pokud by se to nově vzniklé vajíčko podařilo oplodnit a narodilo by se z něj dítě, čí geny by mělo?
Pokud by se narodilo takové děťátko, tak by mělo geny tatínka, toho, kterého by teda znalo, co by svého tatínka, a druhou sadu genů by mělo od člověka, od kterého maminka dostala tu kostní dřeň nebo krevní transfuzi.
Žádné geny matky, takže vlastně cizí dítě.
Analýza DNA by to jasně prokázala.
To by byl panečku poprask.
Vyvolalo by to řadu otázek.
To každopádně, to by určitě vyvolalo otázku právní a proto taky si myslím, že se nikdy nebude zkoumat, jestli vlastně tato hypotéza je pravdivá nebo není, a to z etického hlediska, protože si neumím představit, co by teda potom nastalo.
Experiment by to byl jednoduchý. Vzít ženy, které prodělaly transfuzi nebo transplantaci kostní dřeně předtím, než otěhotněly, a porovnat, jestli mají stejnou DNA jako jejich děti.
To by samozřejmě stačilo, ale asi by to nebylo pro ty ženy úplně nejpříjemnější, kdyby se dozvěděli, že teda jejich děťátko není geneticky jejich.
To úplně chápu. Samo o sobě je to dost šílené. A představa, že se to někomu opravdu stalo.
Zřejmě nestalo, je to všechno jenom v teoretické rovině. Ale je tu ještě jedna čistě teoretická možnost, která také zní absurdně. Představte si, že se může ženě narodit dítě, aniž by ta žena byla oplodněna.
To je přece nesmysl. Leda uměle v laboratoři.
Ne, ani přirozeně, ani uměle.
Narážíte snad na biblické neposkvrněné početí Panny Marie?
Zajímavý nápad. Byla Panna Marie první?
Tak to nevíme, jestli Panna Marie byla první, ale u Panny Marie to jako první známe. Když se vyvíjí v děloze dva zárodky, tak obvykle se narodí dvojčata. Někdy ale se stane, že ty zárodky splynou a děťátko, které se narodí, tak má buňky dvou různých jedinců, sourozenců vlastně. Pokud je to chlapeček a holčička, tak se může stát, že většina buněk toho těla jsou buňky té holčičky, ale narodí se teda miminko, které je úplně zdravé, je to zdravá holčička, ale ona může mít pouze jeden vaječník. Místo druhého vaječníku se mohly prosadit buňky toho druhého zárodku a pokud to byl chlapec, tak v tom místě se vyvine varle. Holčička roste, dospěje, je z ní zdravá žena a může se stát, že to varle začne produkovat spermie, zároveň vaječník uvolňuje vajíčka. Spermie s vajíčkem se sejdou ve vejcovodu, oplodní se a narodí se miminko.
Tohle zní opravdu naprosto šíleně. Snad se to nikdy nestalo.
To se vůbec nestalo, ta pravděpodobnost je strašně malá, ale není to nemožné.
Jak brzo po početí může dojít ke splynutí sourozenců?
K tomu splynutí může dojít během prvních několika týdnů těhotenství, když ten zárodek není ještě příliš diferencovaný. Když zkrátka ještě jsou v tom stavu, kdy se můžou vyvinout v jakoukoliv buňku toho těla.
Tohle splynutí dvou zárodků se opravdu děje?
Ano, a někdy je to vidět na první pohled.
Jsou lidé, kteří mají na těle kůži různě zbarvenou. A může to být právě proto, že vlastně některé buňky kožní jsou z jednoho zárodku a jiné kožní buňky jsou z toho druhého zárodku.
To se projeví hned v dětství?
Pokud jsou to ty kožní buňky, tak se to projeví hned v dětství. Pokud jsou to nějaké vnitřní orgány, tak se to nemusí projevit nikdy. A mnoho lidí o tom vůbec neví, že vlastně vzniklo takhle splynutím těch dvou zárodků. Takovému jedinci, který vznikne splynutím dvou zárodků, se říká chiméra.
Předpokládám, že se to dá podrobnou genetickou analýzou hravě zjistit.
Podrobnou genetickou analýzou se to dá zjistit čirou náhodou, pokud by vám zrovna někdo dělal genetickou analýzu dvou míst na těle, která by se zrovna lišila, ale u naprosté většiny lidí, kteří teda jsou chimérami, tak se to nezjistí.
Můžu to být i já, i vy, Kateřino?
Lepší nevědět.
Proč ne? To je dneska moderní marketingový tah? Akce dva v jednom?
Nevím, jestli je to v případě chimér lákavé.
Nedávno jsem si vzpomněl na situaci po sametové revoluci, jak najednou angličtinu začaly učit přeučené ruštinářky. Během roku se nám ve třídě vystřídali tři a každá nás učila slovo banán vyslovovat jinak.
Bylo to hold těžké. O ruštinu přestal být zájem a učitelé jiných jazyků chyběli.
Byl jsem tehdy v 7. třídě a dělali jsme si legraci, že učitelka je lekci před námi. Dneska už tu situaci samozřejmě chápu.
Podle mě to muselo být pro pedagogy hodně těžké. Nechtěla bych se do takové situace dostat, muset vysvětlovat něco, čemu v podstatě nerozumím.
Stává se to po celém světě, při různých příležitostech. A zaujalo to i Jiřího Grigara, protože k tomu má tento pěkný citát.
Jeden z významných fyziků konce 19. a počátku 20. století byl rakouský fyzik a pedagog Paul Ehrenfest. Narodil se v roce 1880 a zemřel v roce 1933. A zastihl tu krásnou éru rozvoje částicové astronomie, kdy se nejprve objevila kvantová mechanika a potom se začaly studovat vlastnosti složek atomů a vznikly první elementární částice, některé jsou dodneška elementární. A Ehrenfest vynikal tím, že byl oponentem těch nových myšlenek tak, aby vždycky to, co tam eventuálně nebylo úplně přesné, aby se zpřesnilo. Takže ho všichni jeho současníci si velice vážili právě pro tu jeho kritickou schopnost nalézt slabiny v těch nových myšlenkách, jakože jich hodně bylo. A protože jsem říkal, že to byl také vynikající pedagog, tak tadyhle je citát, který to dokonce charakterizuje. Je těžké něco vysvětlit, i když tomu rozumíte. A je to téměř nemožné, když tomu sami nerozumíte.
Přesně tak. Raději mlčet, než se ztrapnit.
Nebo přenechat slovo někomu, kdo tomu rozumí.
Přesně tak to děláme v Meteoru.
Velký talent vysvětlovat má biolog profesor Jaroslav Petr. Proto v našem pořadu mluví tak často.
Skoro vždycky přichází s něčím až neuvěřitelným.
Dnešek nebude výjimkou.
Očekávám říši zvířat.
Ano, dozvíme se, jestli chodí do lékárny.
Prosím.
Některá zvířata, hlavně ta vyspělejší, třeba opice, se dokáží sama léčit.
To, že se zvířata léčí, není zase až taková novinka. Když se na to podíváme, tak skutečně můžeme v přírodě najít celou řadu příkladů právě u těch vyšších primátů o lidoopů, kdy ti lidoopy, když je jim ouvej, tak tedy nemůžou dojít do lékárny a koupit si sirup, kapky, mast nebo tablety, ale mají kolem sebe živou lékárnu, takže když třeba trpí střevními parazity a skutečně je to břicho bolí, tak polikají listy a ty listy jsou chlupaté s takovými ostrými chlupy a ti šimpanzi je polikají celé, vůbec je nekoušou a právě tenhle ten list, který tam prochází tím střevem, tak působí jako jakýsi krtáč, který vlastně vymetá ty červy z toho střeva a tomu šimpanzovi se uleví.
Chytré opice, prostě si parazity vyšťouchnou.
I někteří ptáci si úspěšně hrají na doktory.
Třeba ráno papoušci v Amazonii, než vyletí za potravou, tak se nejdřív nasnídají jílu u řek. A to proto, že ten jíl má sorpční schopnost, vychytává toxické látky a díky tomu tihleti papoušci nemusí čekat, až to ovoce dozraje a mohou se živit nezralým ovocem. To nezralé ovoce často obsahuje toxické látky právě proto, aby ten plod nebyl zničený dřív, než v něm uzrají semena, která jsou schopná projít trávicím traktem toho konzumenta, dostat se ven a pak z toho vzklíčí ta rostlina. Pokud ten plod není zralý, tak tomuhle tomu nedojde. A ti papoušci vlastně obsadili ten sortiment, který ostatní živočichové mohou jíst jen s velkými problémy, tak ho obsadili díky tomu, že preventivně vlastně užívají ten jíl.
Jeden druh ptáka se dokonce naučil velmi rychle používat nikoli přírodní lék, ale lidský odpad.
Můžeme se podívat třeba na takové hýly mexické. Ti se naučili si strkat do hnízd nedopalky cigaret. Cigareta není vynález starší než 100 roků, nebo zhruba 100 let je stará cigareta, takže se dá předpokládat, že tohleto umění těch hýlů není starší než 100 let. K čemu je to dobré? No ty nedopalky samozřejmě obsahují nikotín. A nikotín je jed. To zabíjí i obratlovce, ale tady je to určené pro roztoče, protože v tom hnízdě, v tom materiále, z kterého je to hnízdo postavené, tak sídlí roztoči, kteří potom sají krev těm mláďatům, těch ptáků. To znamená, pokud to ten hýl nacpe těmi s odpuštěním vajgly, tak si prosytí to hnízdo tím nikotínem a má ta mláďata chráněnější.
To jsou všechno moc zajímavé, ale známé případy. Slíbili jsme nový.
Zasloužili se o něj orangutani.
Spíše vědci, ne?
Ano, nový objev s výraznou českou stopou.
Podělili se na něm i čeští vědci z Masarykovy univerzity v Brně, Palackého univerzity v Olomouci, z toho Ústavu experimentální botaniky Akademie věd v Olomouci. Takže celá řada českých vědců na tom pracovala. A tam se ukázalo, že tihleti orangutani občas velmi vzácně za ty roky 20 000 hodin pozorování, tak snad jenom 10krát se podařilo přistihnout toho orangutana při zajímavé činnosti. On si natrhá listy z dračince, to je rostlina, která má latinské jméno Dracaena cantleii, a tyhle ty listy on rozžvíká, dává si bacha, aby se s tím moc nepotřísnil, protože ta šťáva přece jenom není na chuť zrovna příjemná. A ono to pění, protože to obsahuje saponiny, přírodní látky, které jsou podobné těm našim saponátům. A jak tohle tu napěněnou, rozžvíkanou rostlinnou hmotu potom ten orangutan vezme a natírá si s ní některé části těla, ruku, třeba horní končetinu nebo i dolní končetinu, a natírá si ji velmi důkladně. To není, že by se to jen tak nějak šmrncnul. On to vydrží třeba 3/4 hodiny se tím natírat.
A podařilo se přijít na to, proč to ti orangutani dělají?
Právě ti vědci takhle pozorovali párkrát ty orangutany a bylo jim jasné, že ti orangutani tedy tohleto nedělají z bůh darma, když tomu věnují takovou námahu a tolik času, tak se podívali, co vlastně listy téhleté rostliny, co obsahují a jak fungují. A ukázalo se, že tyhle ty rostliny obsahují právě látky, které tlumí zánět a potlačují bolest. Takže je to asi jako když my máme bolavý kloub, artritický nebo nějaký namožený, a mažeme si ho mastí, která nám tiší ten zánět a tiší tu bolest, tak přesně to samé dělají ti orangutani. Takže tady vidíme, že to samoléčení zřejmě má mnohem, mnohem hlubší kořeny, než kdybychom se dívali třeba do starověku nebo možná do pravěku. A je zajímavé, že v řadě oblastí světa lidé se léčí velmi podobně nebo využívají stejné druhy rostlin pro stejné neduhy jako ta zvířata. Takže se dá očekávat, že ta zvířata tam byla určitě dřív než ti lidé. Takže to je, že to ti lidé vlastně okoukali z přírody. Že vidí, že když je tomu zvířeti ouvej, tak jde do té přírody a čerpá zrovna tenhle ten lék. Je zajímavá otázka, jestli tohle to je vlastně zděděný instinkt, a nebo jestli se to třeba ta zvířata učí tím, že to vidí u jiných příslušníků té tlupy nebo u rodičů. Tady tohleto hojení těch kloubů vypadá, že by mělo být naučené, protože není rozšířené v celé populaci těch orangutanů. Je to jenom v jedné oblasti, tam zřejmě na to někteří orangutani přišli a předává se to tam. Jinde zatím tenhle ten trik neobjevili a je to tam neznámé. Prostě to know-how tam chybí.
Orangutaní know-how, kdo by ho čekal? Ale je to zvláštní představa, že léčebné účinky některých rostlin jsme třeba odkoukali od zvířat.
Pokud naši předkové sledovali přírodu důkladně, je to možné.
Jestli pak by takový orangutan, sledující celé roky návštěvníky lékárny, dokázal ukázat na lék, který potřebuje na zánět kloubů?
Takový experiment asi nikdo dělat nebude.
Nejlepší je žádné léky ani rostliny nepotřebovat.
Buďte zdraví, naši posluchači. To vám přejeme a u dalšího meteoru se těšíme.
Naslyšenou.